Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Leo ni Ijumaa ya Julai 20 mwaka huu wa 2018. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Ndani ya studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu.
Naitwa Sunday Shumari nikiwa nimekushajaa tele Mkamiti kama vile pishi la mchele, na ikiwa ni siku ya Ijumaa wengi wanakuambia kule Afrika Mashariki furahi day, maana Ijumaa leo basi furahi, mambo ni mazuri mwisho wa juma baada ya kazi zako, shughuli mbalimbali. Lakini hapa studio tuna mengi ya kuelezea, kuanzia kule Afrika kule Nairobi, baraza la makanisa Sudan Kusini, hali kadhalika baraza la makanisa Afrika linaitaka nchi na viongozi Afrika Mashariki kusaidia kuleta amani huko
Sudan Kusini. Vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo ametoa hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana.
Ilitoka live pale jana.
Na wakongoman na walikuwa wengi wao walikuwa wakitarajia kwamba Rais Kabila pengine angezungumzia swala la kutowania tena muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Lakini wanasema hakuzungumzia kabisa kitu hicho, na tuna baadhi ya maoni kutoka kwa wasikilizaji wa kongomani wenyewe. Hebu tusikilize kile wanachosema.
Sasa bwana Kabila, yeye tunahitaji kitu kimoja, kwa sababu yeye ndio msingi ya mateso ya wakongomani, yeye ndio msingi ya fujo ndani ya Kongo. Tungehitaji kusema, aseme waziwazi ya kwamba hatakuwa tena rais ya Kongo, na ya kwamba wafungue wa prisonnier politique na watu waliokimbia Kongo warudi kama vile Moise Katumbi.
Haya basi, hayo tutasikia hapo baadaye tutakapozungumza na mzetu kule Kongo. Hali kadhalika Mkamiti, hapa Marekani kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya kumwalika tena rais wa Russia Vladimir Putin, anasema kama atafanya naye mkutano wa pili baada ya ule wa kwanza kule Helsinki, Finland. Sasa kamwalika kuja White House ya Marekani. Hilo nalo Mkamiti limeibua mengi kutoka kwa wabunge hapa Marekani, wakazi na vyombo vya habari walizungumzia sana swala hilo kwamba inakuwaje, kila mtu ana hisia yake tofauti kuhusiana na mwaliko huo.
Na katika jicho letu tutakuwa na mwanamuziki matatari katika muziki wa Bongo Flava Nandi akizungumza na mwenzetu Rahabu Freddy. Basi msikilizaji, tega sikio, lakini kwa sasa moja kwa moja tunashuka mpaka Nairobi, Kenya kwa mwenzetu Kennedy Wandera, ambapo kuna taarifa kwamba viongozi wa makanisa nchini Sudan Kusini wapo huko Nairobi, Kenya, ambapo wamezungumza na vyombo vya habari ili kujua kile ambacho walichozungumza na wanahabari hao na yapi wanayotaka pengine nchi ya Kenya au mataifa yote ya Afrika Mashariki kusaidia katika hicho walichokisema. Ni vyema tumsikilize sasa hivi Kennedy Wandera aweze kutupasha hayo. Karibu Kennedy Wandera.
Naam. Asante Mkamiti. Kweli viongozi wa kidini wa nchi ya Sudani Kusini wako Nairobi na wanaendelea na mkutano hapa Nairobi, na wamezungumza na vyombo vya habari. Wanaeleza kwamba mzozo unaendelea kutokota Juba, na hivyo basi wanawataka baadhi ya hawa marais wa nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati na kuhakikisha kwamba kunakuwa na suluhu la kudumu la kisiasa la kudumu katika nchi hiyo. Na baada ya kuandaa kikao na wanahabari, huyu Akangelo Lemi ambaye ni askofu wa kanisa la African England kule Sudani Kusini, anaeleza kwamba mmoja wapo kikwazo kikubwa sana ambacho kimechangia sana katika utata huu wa kisiasa ni kuwepo kwa ukabila kati ya matabaka au makabila ambayo Rais Salva Kiir na Riek Machar wanaongoza. Hebu tumsikize Akangelo Lemi anavyoeleza.
This war has of course gone for long, and I think there is a deep-seated anger in the hearts of these politicians, and therefore this actually forms
Akangelo Lemi anaeleza kwamba mzozo huu umeendelea kwa muda sasa, na anasisitiza kwamba ili pawepo na uwezo wa kuweza kuleta nchi pamoja na wananchi wake pamoja ili kuweza kupata suluhu la mzozo huu wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea, ni kuhakikisha kwamba viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaingilia kati na kuhakikisha kwamba viongozi hao wanakuja pamoja ili taifa hilo liendelee kupata maendeleo. Lakini vile vile pia kulikuwa na askofu mkuu wa kanisa la Episcopo ambaye anaitwa anaitwa Justin Badi Arama, ambaye pia ni askofu wa Juba, naye anaeleza kwamba mzozo huu umewaacha wananchi wa Juba wakiwa katika Sudan Kusini wakiwa katika utata mkubwa. Hebu tumsikilize Justin Badi Arama.
We as shepherds of our people in South Sudan, we continue to mourn, to grieve for our country. Our hearts are in pain as we see the suffering of our people, the hungry flocks.
Anaeleza kwamba wananchi wa Sudani Kusini wamekuwa wakiendelea kuzozana, na wao kama viongozi wa kidini wanasema kwamba watu wao wamekuwa wakitatizika sana, na wengine wanaipitia katika hali ambayo ni ngumu sana, na hivyo basi wanataka hao wanasiasa kuweza kuja pamoja na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanikisha hili ili paweko na uwezo wa hawa viongozi kuketi pamoja na kuliweka taifa hilo mbele ili wananchi waweze kupata maendeleo. Na pia kuna jambo ambalo wameweza kulizungumzia kwamba hawa viongozi Salva Kiir na Riek Machar huenda wanatarajiwa kuja Nairobi ili kuhakikisha kukaa pamoja na kuweza kuzungumzia mstakabali wa nchi yao. Na hivyo wanasisitiza kwamba Kenya sharti ihakikishe kwamba hainyamazii masuala yanayokumba Sudani Kusini.
Kennedy Wandera, tunafahamu kwamba viongozi hao wa Sudani Kusini, Rais Kiir pamoja na mpinzani wake Riek Machar walikutana hivi karibuni huko Ethiopia, lakini waliahidiana kwamba wanasitisha mapigano, na ndani ya takriban saa 72 mapigano yalizuka tena kutokana na kile kitu ambacho hawakuweza kukubaliana pande zote hizo mbili. Je, viongozi hawa wa kidini wanadhani kwamba watakapowashawishi au viongozi hao wa Sudani Kusini watakapokutana Nairobi Kenya, kutakuwa na mazungumzo tofauti na yale yaliyofanyika Ethiopia?
Kama viongozi hawa wa kidini wanasisitiza kwamba Kenya ina uwezo mkubwa wa kuweza kufanikisha mazungumzo hayo. Maanake kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba mkutano huu unaendelea kule Ethiopia, na baadaye viongozi hao wawili watakuja Nairobi. Na sasa hao viongozi wa kidini wanasisitiza kwamba hawa viongozi wawili Riek Machar na Salva Kiir wanapokuja Nairobi, basi uongozi wa Rais Kenyatta na viongozi wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wahakikishe kwamba viongozi hao wanatoka hapa, wanapotoka Nairobi, angalau wawe wameweka maazimio kadha wa kadha ambayo yatahakikisha kwamba yatafanikisha kuwepo kwa amani ya kudumu katika nchi hii ambayo imekuwa ikigongwa na utata wa kisiasa.
Shukran sana Kennedy Wandera, tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu mengine kujua mambo yanayoendelea katika jiji la Nairobi huko Kenya. Asante. Sasa tumetoka Nairobi Kenya, tunaelekea wapi?
Tuelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sasa huko DRC, kama unafahamu, jana live ilitoka hotuba moja kwa moja rais wa nchi hiyo Joseph Kabila, ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, na baada ya hotuba hiyo vyama vya upinzani vimezungumza na kueleza mengi kuhusiana na ulichokiona. Hali kadhalika wale wa vyama tawala nao pia wametoa maelezo yao. Sasa basi tuungane na mwenzetu Oster Malivika ambaye alikuwa mitaa ya Goma asubuhi hii leo hii kupata habari moto moto
kutoka
kwa wananchi wanasema nini pale.
Sawa kabisa.
Asante sana kwa studio zetu za Marekani. Ni kwamba masaa machache baada ya Rais Joseph Kabila kuhutubia wananchi kupitia bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba maoni ya kuwa tofauti hasa sana kutoka vyama vya upinzani. Nimezungumza naye Neema Vikai Bira ambaye ni kutoka chama cha upinzani.
Yaani ni kwamba sisi tunashangaa Bwana Joseph Kabila hakuweza kujibu kwa ile ambayo ilimubidi ajibu. Sababu sisi tulikuwa na lazima aweze kutuambia namna gisi maneno ya uchaguzi itaweza kufanyikana bila yeye. Maana katiba yetu imetuambia ya kwamba hastahili tena kujionyesha kama kandidati. Na sisi tulikuwa najua kama wakati anafanya diskuru yake ya mwisho ataweza kutuambia kama mimi sasa nimemalizana na nyinyi na sitaweza tena kukua kandidati, hivi muende kwa uchaguzi kwa salama. Lakini mimi sikusikia kitu cha lazima ndani ya diskuru yake yenyewe alifanya.
Lakini hata hivyo nimezungumza na vyama tawala ambako nimekutana naye Muhaya Paluku ambaye anasema kwamba ni kawaida kwa Rais Joseph Kabila kuhutubia wananchi.
Wanasiasa hata kama vile raia wanapaswa kujua ya kwamba rais hana ruhusa ya kusema atagombea ama la, sababu itajulikana ya kwamba alipowekwa hapo anawekwa na chama. na ni chama katika Congress kinaamua nani ataweza kugombea. Si yeye, si kazi yake kusema, ni kazi ya sisi wanachama kufikiria nani katika Congress tutaweza kumtangaza. Hii angesema angekuwa amepita mipaka kabisa.
Baadaye nimezungumza na wananchi ambao wanatoa hisia zao.
Sio watu wanamuogopa. Watu wanamuogopa, tulitaka aambie kama baba anaambia watoto wake, anasema mimi nimewasaidia kuafisha uchaguzi, mimi sitakuwa, mimi naenda.
Sasa bwana Kabila, yeye tunahitaji kitu kimoja, kwa sababu yeye ndio msingi ya mateso ya Wakongomani, yeye ndio msingi ya fujo ndani ya Kongo. Tungehitaji kusema, aseme waziwazi ya kwamba hatakuwa tena rais ya Kongo, na ya kwamba wafungue wa prisonnier politique na watu waliokimbia Kongo warudi kama vile Moise Katumbi. Lakini watu kusikia kwake, yamesema tu diskuri yenye ndani yake hamuna kitu.
Kwa jumla wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichokuwa wakisubiri kwenye televisheni na redio ni kuwa Rais Joseph Kabila kutangaza kwamba hatakuwa mgombea. Lakini Kabila mwenyewe alipofika bungeni akasema kwamba mwenyewe hakukuja bungeni kusema kwamba hatakuwa mgombea. Lakini anachokisema ni kwamba anapenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa uchaguzi utafanyika mwaka huu. Mimi ni Oscar Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka hapa Goma.
Sana sana Australia Malifika kwa taarifa hiyo. Basi moja kwa moja mkamiti, naona tuelekee kwenye habari za dunia. Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba atafanya mkutano wa pili na rais Vladimir Putin wa Russia baadaye mwaka huu imeibua hisia mseto, hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na ukosoaji mkubwa hapa Marekani. Kwa Trump hakumkabili vilivyo rais Putin kuhusiana na tuhuma za kwamba Moscow iliingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Kauli ya Trump kupitia mtandao wa Twitter ilijiri siku nne tu kufuatia mkutano kati ya viongozi hao wawili uliofanyika Helsinki, Finland. Mara ya mwisho kwa Putin kuzuru Marekani ilikuwa mwezi Julai mwaka 2007, na uhusiano kati ya Washington na Moscow ulidorora zaidi wakati wa utawala wa rais Barack Obama.
Upinzani nchini DRC umesema unahofia kuwa rais Joseph Kabila huenda akaendelea kushikilia madaraka baada ya kutotangaza rasmi kuwa hatagombea katika uchaguzi ujao ambao umepangwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Mbunge wa chama cha PALU Patrick Muyai anasema kwamba katiba ya nchi hiyo inamruhusu rais kuhudumu kwa mihula miwili tu, na kwamba hatarajii kuwa Kabila atawania tena uongozi. Kwa rais Kabila kutotangaza rasmi kuwa hatawania tena uongozi kumeibua hisia mseto nchini DRC.
Ethiopia imepitisha sheria na kuwapa msamaha wafungwa wa kisiasa ambao waliachiliwa hivi karibuni, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Hatua hiyo inabadilisha sheria miongo kadhaa iliyozingatia usalama wa nchi. Hatua hiyo ni mwendelezo wa msururu wa mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi nchini humo tangu Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia mamlakani mwezi Aprili mwaka huu. Kati ya mabadiliko hayo ni kuanzisha upya mahusiano ya kidiplomasia na nchi jirani ya Eritrea.
Uchumi wa Korea Kaskazini ulishuka kwa 3.5% mwaka uliopita kutokana na vikwazo vya kimataifa. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Benki Kuu ya Korea Kusini hii leo. Korea Kaskazini haitoi takwimu zake za kiuchumi. Kufuatia kuimarika kwa uchumi wake kwa 3.9% mwaka 2016, hii ni mara ya kwanza kwa uchumi huo kudorora kwa kiasi kikubwa mno katika kipindi cha miaka 20. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tunakupa habari mbalimbali zinazohusu eneo ulilopo na kwingineko.
Sare sana. Basi moja kwa moja mkamiti kibayasi, wakiwa watu wanaendelea kusikiliza na kulike matangazo yetu kwenye Facebook, mambo yanayoendelea. Mimi nije moja kwa moja katika ile swala la jicho letu. Kama kawaida siku ya Ijumaa tu jicho letu, ambapo leo mkamiti Rahab Freddy kazungumza na mtu ambaye wanamuita African Princess. unajua nani huyu?
Nandi.
Naam, kama alivyosema kamiti. Bwana muziki mashuhuri wa Tanzania, msichana mdogo kabisa mwenye sauti moja maridhawa sana, anaitwa Nandi. Hebu tumsikilize katika mazungumzo yake na Rahab Freddy.
Naam, tuungane pamoja wakati huu. Mimi ni Rahab Freddy. Na hapa leo nipo na mwanamuziki binti mdogo ambaye yeye anasema dhana ya mtu kusaidiwa ili kazi zake ndio zifanye vizuri anapingana nayo. Kipaji ndicho kinachoongea.
Naitwa Nandi aka the African Princess mwenyewe. Kipindi nilivyotoa na gusagusa, watu walikuwa hawaniamini sana katika muziki. Walikuwa nahisi labda nabebwa au sina kipaji au vipi, lakini jinsi nilivyokuwa na endelea kufanya kazi na matamasha mbalimbali, na watu waliprove kwamba nina kipaji kikubwa sana.
Unadhani kweli wapo wanaobebwa?
Mimi siamini kwenye kubebwa, kwa sababu hata ubebwe vipi hauwezi kutoka. Tuna mifano ya watu ambao wameimba sana na wamejitahidi kubebwa lakini hawajafika popote. Lakini kama wananchi wakikubali, wamekukubali tu, hakuna kubebwa. Yeah, na kwa sababu swala liko kwa wananchi na sio mtu akukubeba wewe. Unaweza ukafanya nyimbo, ukafanya hivi, lakini wananchi wasikukubali kama mwanamuziki au wakakukubali kama wakawa mashabiki zako. Lakini wakikukubali, ujue kwamba haujabebwa, ni kipaji chako.
Vizuri sana Nandi, na mwisho nikupe nafasi uongee na binti hapo alipo ambaye ana ndoto ya kuwa mwanamuziki kama wewe, lakini pengine hajui pa kuanzia.
Kikubwa ni usikate tamaa. Kama mimi nilivyoanza, nilijaribu kutafuta connection. Connection sio kitu kidogo, lazima upate time nyingi sana ya kufahamiana na watu, na watu wa kuamini kwamba unaweza. So asikate tamaa, afanye kazi kwa bidii. Hicho ni kubwa, na mtangulize Mungu mbele.
Shukrani Nandi kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu, na kila laheri katika shughuli zako za muziki. Mimi ni Rahab Freddy, VOA Express.
Safi kabisa. Baada kumsikiliza mwanamuziki kijana mdogo machachari kama anavyojiita, African Princess Nandi kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania, ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na kibao cha muziki chenyewe kinatoka kwake mwanamuziki
huyo Nandi. Anasema kama unasikia sauti yake, anakuambia kivuruge hicho kitu, hicho kivuruge,
kivuruge
sio kitu cha mchezo mkabidi, sio kitu hicho.
Na tena maumivu tawanie vidonge, kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Oh, ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu tawanie vidonge. Marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawapata miluko, oh baba. Leo sina thamani, ndo maana unawapata miluko, oh baba. When he Sister, do, oh, baba, when he is here.
Tumurwa kabisa hivyo kutoka kwa Nandi.
Huyo jamani mkamiti anavyoimba sauti yake imetulia kweli kweli, muziki wake umetulia, muziki kama huu mkamiti umekaa mahali umepumzika, unapata vitu vyako vizuri, unazunguka taratibu. Kama vile ile anavyozungukaga.
Haya,
basi studio la muziki.
Basi wakati tunaongelea masuala ya muziki, hebu tuangalie upande mwingine wa burudani, kuna masuala gani? Unajua siku hizi vijana wa Kiafrika wameibukia sana katika masuala ya burudani, hali kadhalika michezo, mambo ya mpira wa miguu, mpira wa vikapu, wanakuwa wanatamba sana. Na hata hapa juzi kati baadhi ya watu tumeshuhudia tukiona kombe la dunia Ufaransa, lakini
vijana chungu mzima wa Afrika walikuwa
wenye asili ya Kiafrika haswa. Basi sio kama kutokana
na timu ya Denmark, kama unakumbuka ilikuwa na kijana mwenye asili ya Tanzania. Kwa hiyo wengi tu wamefanya vitu vyao.
Basi story hii inaenda na sambamba na kitu ambacho pengine tutakisikia punde kutoka mdomoni kwa Josephat Kioko, kwamba makocha kutoka hapa jiji la Marekani katika mpira wa kikapu wametua kwenye ardhi ya Kenya.
Bila shaka
kufuata nini, wanataka nini, mimi na wewe hatujui, lakini Kioko kwa sababu amepata fursa ya kuwaona na pengine kuzungumza nao, tumkaribishe katika VOA Express aweze kutujuza kile anachofahamu kuhusiana na makocha hawa kutoka Marekani. Kioko, kazi kwako.
Ninachofahamu kweli ni kwamba kuna ushirikiano mkubwa kati ya Kenya, taasisi mbalimbali na mashirika ya mpira wa kikapu nchini Marekani, hasa vyuo vikuu. Na kila mwaka kumekuwa na kitu kinafanywa, mafunzo maalum yanapangwa hapa na kutafuta vijana walio na nafasi kupata scholarship kwenda kusoma Marekani na pia kucheza. Kwa sasa wakufunzi wakiongozwa na Tracy Coleman, yeye ni mkufunzi mkubwa sana huko Marekani wa mpira wa kikapu, yuko Mombasa, amekuwa Nairobi vile vile, na anafunza vijana wa kiume kwa kike na shule mbalimbali ambazo zina vijana. Wa kwanza wakiangalia kimo ama urefu wa wachezaji na kuingiza katika timu, na kupitia mpango huu wengi wamepata nafasi kusomea Marekani na kufaidika zaidi. Coleman anashirikiana na Wakenya wanaofanya kazi Marekani na wengine Canada kuleta mafunzo haya. Jana imekuwa kubwa sana kwa vijana Mombasa kupokea mafunzo hayo, na wengine ni wale ambao wanajiandaa kwa michezo ya East Africa itafanyika Rwanda mwezi Agosti. Sasa ndio maana mafunzo haya yanafanyika kwa wakati huu yakiongozwa na mkuu mkuu Coleman. Anafika tele manake mwaka 2016 aliongoza timu ya Uchina ya wanawake katika michezo ya Olympics huko Rio de Janeiro.
Na bila shaka Kioko, kwa fursa hii vijana wa Kenya sasa ambao kama unasema wana nia ya kucheza ligi hii ya NBA, hii ni fursa pengine kwa namna gani na nini ambayo pengine anazungumzwa anaweza kufanya hapa kupata fursa ya namna hiyo katika kukutana na hawa makocha?
Coleman katika hotuba yake alipokuwa akizungumza na sisi waandishi wa habari na pia wakufunzi wenzake, wamesema nchi za Afrika zimejaribu sana. Kuna wachezaji washatoka Nigeria, Tanzania na hata Sudan na kucheza katika ligi ya NBA kule nchini Marekani, na Wakenya wengi sana zaidi ya 50 idadi ambayo nimepokea hapa wamepata nafasi kwenda kusomea na kucheza taasisi mbalimbali za masomo Marekani. Unakumbuka Rais Barack Obama alipokuwa Kenya amesema amefungua kituo cha michezo kwa jina la South School, na pale ndani kuna mchezo wa basketball. Amesema amevutiwa sana kuona vijana wa Kenya wanajihusisha na basketball, ukitilia maana kwamba Obama mwenyewe akiwa shuleni anacheza mpira wa kikapu sana. Sasa hii ni ndoto kubwa sana, vijana wakisikia wakubwa kama hawa wanawashawishi kushiriki michezo, wamesema ni ajira kubwa sana kwa vijana wa Afrika.
Bila shaka, maana tumekushajionea vijana ambao walipata nafasi, kwa mfano Hashim Thabiti huyu kutoka Tanzania aliweza kucheza ligi ya NBA, na pengine wengi tu ambao wanaendelea kuja hapa Marekani kusoma shule hatimaye kupata nafasi ya kucheza ligi ya NBA. Hii ni fursa ya kipekee sana kwa kusema kweli, ambayo kama wakiipata itasaidia kubadili mengi sana katika si tu maisha yao lakini ligi nzima ya mpira wa kikapu pengine Kenya na Afrika Mashariki. Wadau wa ligi ya kikapu Kenya, nini wanazungumza kwa sasa? Kuna mabadiliko yote wanataka kufanya au nini ambacho wanazungumza na matarajio yao?
Ni kweli kabisa, kweli kabisa Shomari, kwa sababu mpira wa kikapu unaenziwa sana, na kwa mfano nchi kama Angola kuna maisha nchi kubwa sana za mchezo huo na wachezaji wengi sasa wako huko Marekani, na NBA ligi yake inafuatiliwa sana hapa. Najua hata wewe timu yako angewaje ilifungwa katika finali, mchezo huu unaingia sana na Afrika pia.
Bila shaka.
Haya, Josephat Kioko, tunashukuru sana kwa ripoti yako hiyo ya burudani siku ya leo, siku ya Ijumaa alasiri, tulivu kabisa baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki. Tutawasiliana na wewe wakati mwingine, tunakutakia pia weekend njema. Tunarudi tena hapa studio namba 15 Sunday.
Bila shaka.
VOA Express huwa inatoa swali kupitia mtandao wake wa VOA Swahili. Na swali lililoulizwa katika mtandao wa Facebook lilikuwa nini kiliwakutanisha Lowassa na Zitto? Maoni yametoka mengi. Nikianza naye huyu Adrian Ezekieli anasema Tanzania hakuna upinzani bali kuna mauzauza tu. Kwanza wote hao ni wakina Yuda. Kifupi ni kwamba wote hao hawaeleweki. Tunawaona tu nje tu, lakini ndani ya mioyo yao wana asili kubwa, kwa hiyo hatuwaelewi kabisa.
Haya, na mwana hapa Dismas Vakule anasema mimi nikiwa Kigoma Tanzania. Haya, kuna nasema waenda mwisho wa reli. Kwanza anasema ni jambo jema kwa mustakabali wa demokrasia yetu ya Tanzania. Pia anasema nawapongeza kwa kuwa na umoja ni nguvu, na pili walichojadili wamekiweka wazi, ilikuwa wanajadili hali ilivyo upande wa siasa za sasa nchini Tanzania.
Prince Eddie anasema ni Zitto kabwe tu alitaka kwenda kujua nini hasa Lowassa ufanya kuanzia jua linapochomoza hadi linazama kuhusu mwaka 2020.
Haya, basi bila shaka ni mengi tu maoni, endelea kutuma maoni yako na sisi tutaendelea kuyasoma bila shaka kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Mkamiti, tuendelee. Kuna mambo mengi yanatamba na kutandaa kwenye mitandao ya kijamii na majarida mbalimbali ya habari. Nini ambacho kinaendelea hii leo? Hebu tuangalie angalie na kupekua kabla muda huu hujamalizika hapa studio kuambia wasikilizaji wetu.
Kinachozungumziwa kwa upande wangu nilichokiona mimi ni kuhusiana na mahakama moja ya kule Korea Kusini ambayo imemhukumu rais wa zamani wa nchini humo Park Wei kifungo cha miaka 8 zaidi baada ya kumkuta na hatia mashtaka ambayo yanasababisha ufujaji wa fedha za serikali na kuingilia kati uchaguzi wa bunge 2016. Ifahamike kwamba rais huyo zamani alishahukumiwa kifungo cha miaka 24 gerezani. Sasa basi huyu Frank anasema yaliyomkuta Park ni mfano tosha kwa viongozi wa Afrika. Hapo ndio unaona kwamba sheria ni msumeno. Dituli ameandika ni vigumu kwa mahakama za Kiafrika kutoa hukumu kali kama hiyo kwa kiongozi wake wa nchi. Kwa maana hiyo atahudumu miaka 32 gerezani, yani miaka 24 ya awali na miaka hii 8 aliyopatiwa leo hii. Na Kotbull ameandika kwamba viongozi wa Afrika kweli waangalie kwa makini, maana hapo imetumika demokrasia. Sijui kwa upande wako ni yapi ambao pia umeona yanatanda.
Naam, kwa upande wangu Mkamiti, linalotanda naangalia kule kwenye majarida mbalimbali ni picha ya msanii wa Tanzania mcheza filamu Wema Sepetu akiwa nje ya mahakama ya Kisutu mjini Dar es Salaam, ikiwa nasema kwana alikuwa anasikilizwa kesi yake hii leo na amekutwa na hatia na mahakama hiyo kwa matumizi ya madawa ya kulevya yani bangi. Na wanasema kwamba alikuwa amepewa hukumu ya kwamba atumikie kifungo cha mwaka mmoja au alipe faini ya milioni 2 za Kitanzania. Basi Wema Sepetu amelipa faini hiyo na hivi sasa wanasema yuko huru, na wakili wake amezungumza kwenye mitandao na pamoja na majarida mbalimbali ya Tanzania akisema kwamba tayari mteja wake amekwishalipa faini milioni 2 na sasa ni mtu huru baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha mwaka mmoja au kulipa faini. Kwa hiyo basi mitandao imeendelea kumsukuma na kumwambia Wema hongera, Wema tunakutakia mema urudi. Faith anasema haya kesi imekwisha, Wema kazi kwako.
Ni hayo tu msikilizaji tuliokuwa nayo kwa sasa kutoka hapa VOA Express mjini Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji alikuwa ni Aida Isa.
Na mimi ni Sunday Shomari, kwa herini.